best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Hejsan og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simon Åsum, og denne gangen så blir det en hjemmepodcast. Det nærmer seg slutten av året. For min del så det en timeplan som litt vanskelig å få opp denne uka her, men da passer det veldig godt, Øyvind, at du har blitt frisk igjen. Jeg sliter litt med litt halsbetennelse og litt sånne ting, som jeg skjønner, og veldig deilig å få deg tilbake i det såkalte studio.
Ja, men det herlig. Det herlig å være tilbake, Simon, og alltid hyggelig å bli invitert, selv her fra det blie Sørland. Så når halsbetennelsen slapp, så skulle det bare mangle at jeg klarte å få frigjort litt tid til å være med der. Du vet, med unger og sånne ting, så nå spiller vi en midt i leggetiden, men jeg har en hyggelig kone, så blir det bra.
Ja, vi har jo planlagt å spille litt senere, men det gjør egentlig bare fint at vi tar litt før her. Og vi har jeg har lyst i hvert fall, som jeg skisserte deg også, å lage en litt mer tidløs episode med tanke på at det blir ikke noen særlige innspillinger. Neste uke reker jeg ikke på grunn av at jeg opptatt med private planer selv, og så kommer jula, og så vet jeg faktisk ikke hvordan det blir på nyåret med tanke på restriksjoner og sånne ting. Så det kan faktisk være en liten stund til det blir neste episode, så tenkte jeg å prate litt mer om det store bildet. Det masse som skal skje fremover. Det mange kamper, det et Afrika-mesterskap. Det et overgangsvindu som åpner sikkert før vi får prate igjen, så det veldig masse. Men vi kan jo starte med det førstkommende. For de som rekker å høre det, så spiller jo Liverpool mot Newcastle i morgen. Nå får vi se om det blir noe av den matchen. Det har blitt allerede utsatt en kamp i dag, men ut fra hva jeg skjønte fra Klopps presskonferanse, så veldig mange i Liverpool, både, eller de aller fleste, dobbelt vaksinert, og de kommer til å ta den boosteren med en gang den blir tilgjengelig.
Ja, og du snakker om det store bildet. Jeg vil bare benytte anledningen til å si ta vaksinen. Gjør det nå med en gang. Om du er Ola Nordmann, Kari Nordmann eller en Premier League-spiller, bare gjør det. Se hva Klopp sa i dag om solidaritet og hva det faktisk kan lov om, og se hvordan ja, faktisk Liverpool går foran med et godt eksempel der. Og Moyes gjør det ikke i sin uttalelse i dag. Ta vaksinen, så kommer vi raskere ut av av dette her. Det synes jeg det viktigste vi sier i hele dag, faktisk. Men kampen, ja. Det jo en match på papiret, selvfølgelig skal vinne, men og vi jo inne i en vanvittig god flyt, så det vanskelig å være veldig, og jeg har jo ikke til vanen å være veldig negativ heller, så hvorfor være det overfor før vi møter Newcastle hjemme? Selv om Howe vel ser et viss tegn på friskmelding der, så regner jeg med at det skal bli god stemning.
Ja, det vel ikke mye som tilsier noe annet enn en hjemmeseier med tanke på resultatene til begge lag for så vidt den siste tiden, og det jo et lag som egentlig også har ganske få trusler, men kanskje med unntak av Saint-Maximin kan gjøre mye på egenhånd sånn jeg ser lagene står opp imot hverandre.
Ja, det klart. Men det der kommer til å bli som det pleier å bli på Anfield. Det kommer til å bli et trykk mot den Newcastles forsvar. Vi har fått veldig fart på relasjonene på høyre siden der med høyre indre løper og Trent og Salah. Og vi kommer til å dure på videre. Vi ser en Robertson som har hatt godt av litt hvile. Vi ser vi har veldig mange strenger å spille på, da. Og det så deilig å se at vi stadig videreutvikler spillet vårt.
Mm. Akkurat apropos det med strenger, for jeg sitter og tenker litt, jeg husker ikke hvem som skisserte det også, men noe som gir veldig mening jo Thiagos inntog i Liverpool, hvordan det på mange måter gir oss litt mer fleksibilitet enn det gjør med Julemer Regini på mange måter. At vi har sett at Liverpool, altså vi har alltid på en måte 4-3-3 som en utgangspunkt i når man setter opp laget, når man tenker Liverpool, men underveis i kampene så spiller vi jo egentlig ganske mange forskjellige formasjoner. Har du tenkt mye på det siden Thiago begynte å spille fast?
Ja, definitivt. Altså, vi har jo snakket om plassskifter så lenge vi har pratet rundt, og det gjør vi jo fortsatt. Men det som har vært mest fantastisk med Thiago, det jo nettopp den fantastiske arbeidsmoralen, never say die, i måten han har åpenbart tilpasset seg fysisk Premier League og har en intensitet i spillet sitt, både i offensiv tredel, men også defensiv tredel, som er helt, helt fantastisk. Og vi vet jo overblikk, vi vet jo elegansen og han har blitt mer økonomisk i spillet sitt også. Han ser stadig vekk løsninger, men han er også sånn at han forstår at risken ved å miste ballen i en sånn Hollywood-passning er ganske stor når du spiller som det vi gjør, og Premier League har en del, apropos Newcastle, en Callum Wilson for eksempel, som kan straffe det, men han spiller på en sånn måte nå at det er jo bare å lene seg tilbake og nyte altså disse detaljene, målet mot Southampton der, og passningene han slår, og måten han bare har tatt Premier League på, har vært veldig, veldig gledelig å se. Vi visste jo at vi fikk en verdensklassespiller, men han har jo slitt med å etablere seg helt, komme seg for rytme, som Klopp er veldig opptatt av. Nå har han det, og vi skal bare banke bordet for at han holder seg skadefri.
Mm. Ja, det den største utfordringen for hans del. Vi har jo vært innom det mange ganger også med han har en transfermarkt-side som det du kan scrolle blant sidene for å lese hvor mange småskader det har vært i karrieren hans nå. Og så det jo morsomt å se også da, at han har endret spillestilen såpass også, for alle som har sett Thiago, alle som ble på en måte forelsket i spilleren, både i Barcelona og i Bayern München, som har sett en elegant fyr som egentlig bare har svirret rundt når det handler om det defensive, bare ligger i riktig posisjon, mens han også kaster seg inn i taklinger, aggressiv, stuper ut i press når han må det, som på en måte sin rolle, som den innerløperen han på en måte blir i mange, mange situasjoner. Da. Og så det gøy å se hvordan han og Fabinho veldig mye oftere at vi står i en 4-2-3-1 da, hvis man skal kalle det, mens man andre ganger varierer til 4-3-3 og en slags 4-4-2-diamant da, som vi også gjør når spissen dropper ned, så vi er veldig fleksible med den lagoppstillingen vi har hatt de siste rundene nå.
Ja, absolutt, så det fordi det intelligente spillere som tar rollen sin, og vi har hatt en full preseason og det jobbes utrolig godt på treningsfeltet. Du ser også spillere som får sjansen, får anledningen. Det er noe med å trene, ha en god treningshverdag som helt åpenbart Liverpool-spillere har, og da møte de beste i verden på trening. Da når du først får sjansen i kamp, så finner du fort rytmen. Så det er helt sånn perfect storm vi har nå. Vi skal egentlig klippe oss litt i armen hver eneste dag som Liverpool-fans, altså, fordi det laget vi har nå, jeg tror det er en ting som kan stoppe oss fra PL-gull og Champions League-gull, og det er en sånn covid-sesong hvor vi spiller for tomme tribuner. Da tror jeg City rykker sakte ifra, fordi vi trenger rytmen fra Anfield når det kniper seg mest. Der er jeg ikke sitter litt like avhengig, men når du ser på den momentum og det toppende nivået vi har, og så ser vi oss på underliggende tall da. Folk snakker om Chelsea, men det er åpenbart City og Liverpool som stikker ifra når det kommer til de underliggende tallene også, hvor Chelsea er litt sånn midt imellom, og så kommer alle de andre lagene. Så nei, vi er veldig privilegierte altså.
Og så er det vel også slik, for jeg regner med du skisserer til en cirka lik tabell og XG-modell som jeg har sett på litt også, at du som sier Liverpool og City har på en måte vært i sin egen klasse egentlig ganske lenge, men det begynner å skille seg mer og mer ut for hver runde som går nå, men det er også sånn vært over lengre tid at selv om Liverpool har vært jevne med City, helt jevne med City med antall poeng, antall seire og alt det der, så har alltid på en måte City toppet den XG-tabellen, altså liksom differanse mellom XG for og XG imot, men nå har vel Liverpool, så vidt jeg forstår det, over en ganske lang periode vært over City også?
Ja, definitivt. Jeg husker vi snakket om i gullsesongen også at dette, og før det at dette kunne ikke vare for man overpresterte. Nå går det ikke an å basere seg på det heller når man skal argumentere mot Liverpool, for vi og City har de beste underliggende tallene, og skaper sjanser på løpende bånd, och har och vi fortsätter ju också med dessa statistiken knutna till att vi får färre gula kort och vi alltså alla statistikerna som vi skall som är topplag skall ligga på toppen det gör vi ju alla statistikerna topplag inte skall dominera det gör vi inte så det är en helt otrolig säsong vi är i färd med och med att göra. Och så kan självklart City göra sånt som igår, hvor de spelar mot ett lead som har man till man hela tiden och överdrivet naivt och tyckte in ett 7-0 resultat. Men du ser City har ju också slitt på Etihad mot både Palace och Southampton, hvor de tappte och spelat uavgjort. Alltså ja, vi hade en liten period där runt West Ham och Brighton, hvor vi gick på ett par bananskal, men jag upplever är tryggare på vår produktion av stora chanser än jag tror kanske Guardiola är i motlag som de nämnde då.
Jag sitter på samma lite samma intryck jag har ju också prövat att prata lite ner den Chelsea-snacken tidigare men jag tycker tror att de klarar att leverera och varför inte offensivt så gott som de gjorde i starten över tid då och liksom vinner de varje gång för det är ett maraton som vinner många gånger det är 38 kamper som ska spelas så eller en gång så alltså man får en eller annan form för formdupp men Liverpool City har varit där i tre år hvor de omtrent inte haft formdupper och då drar jag inte med den perioden de hade i fjol för det var helt andra orsaker till det. Ja. Vi kommer in i en tuff period nu med massa kamper in mot jula. Har du tänkt något på hur du syns julprogrammet var satt upp för Liverpools del med tanke på avstånd och resa, vilodagar eller tror du inte det är så har så väldigt mycket att säga hur det egentligen är satt upp?
Jag tror Klopp styrte väldigt med detta i starten där han bland satt och vi huskar ju någon fyra uttalser och när vi spelade en mot Sunderland där och det var men måten Klopp nu har bara blivit vant med detta och förstått att det är bara sån det är i England så disponerar de den troppen så enormt gott. Och så vet vi ju inte. Alltså, du har ju nämnt allerede det är en kamp utsatt idag Burnley Watford det kan komma ända fler. Bank i bordet för att alla kampen blir genomfört men jag ser ärligt talat alltså vi har ju vi har Chelsea borta söndag 2 januari och för det så ska vi ha 3 6 9 12 15 poäng när vi lirar cupkamp ja 12 poäng det menar jag. Vi är Englands bästa lag akkurat nu. Och då måste vi slå i bord med det också. Det är Newcastle imorgon, det är Spurs borta, det är Leeds hemma, det är Leicester borta. Nej. Och vi husker alla hur fantastiskt det var när vi verkligen spikrade det guldet. Det gjorde vi runt juletider i guldsäsongen mot Leicester, du husker det. När vi knuste det och Trent körde show på bäcken eller ja, han är ju inte kunde ren back akkurat, men i det området, i det rummet. Nej, jag är ganska optimist alltså. Jag vet inte med det, men...
Jo, jag så att säga alltid optimist. Eller alltid optimist, det blir överfall att säga. Men som har varit nu, att man... Jag sitter egentligen med helt samma intryck som dig. Jag syns Liverpool generellt har varit undersnackat i hela år. Jag sa det också för säsongen att man jag följer på en enorm undervärdering av det laget där som var bortsett från en 10-12 kampersperiod med fullständig kris på enkelte positioner också det bästa laget i ligan i de resterande kamperna så det var fel att avskriva det så mycket som de faktiskt blev avskrivet med både tredje och fjärde plats placeringar överallt men vi har också fått ett spørsmål om disse kamperna för du nämnde ju 12 poäng här och Lars Erling Granberg på Facebook spør hur realistiskt det är med disse 12 poängen mellan fra i dag da, og til og med 28. eller 4. juledag. Men det er utvilsomt at man går for de 12 poengene, og at man skal se på hver kamp som man går inn som favoritt.
Ja, det er utvilsomt. Ikke sant? Og hvis fotball bare da handler om underliggende tall og data, så hadde det jo vært 12 poeng tvert, hvis du ser på forskjell mellom oss og disse lagene vi har nevnt. Men det er klart mye kan skje, bare litt tilbake til det du nevnte med undervurdering, altså det skulle jo bare mange Klopp sa det jo også dette her med at han har aldri lært så mye som den sesongen hvordan man måtte bruke eller han syns han måtte bruke midtbanespillerne, Henderson og Fabinho som stopperen og Van Dijk og alle stopperne våre bare forsvant tys med en der. Hvordan vi bare røkket opp hele balansen og hvordan vi spilte gymsal fotball for tomme tribuner, det sier seg selv at ikke ekspertene tok hensyn til det og ikke så at da må du faktisk se på hvor dette laget stod før denne perioden hvor det var sånn perfect wrong storm holdt jeg på å si så det enda så nei, altså for vi ikke 12 poeng her, så blir jeg ganske skuffet, så selv om både en Antonio Conte og en Brendan Rodgers sikkert forsøker å legge en smart kampplan, og sist vi møtte Leeds på Anfield så ble det vel 4-3, det var den første kampen i fjor, var det ikke det?
Jo, stemmer.
Så, og Bielsa, men Bielsa kjører jo mannsmarkering, så det kan jo bli en målrik match også den andre jul da.
Nå skjønte jeg at du inkluderte Chelsea i den firkampersperioden sånn sett da, men vi tenkte vel egentlig frem til den, men jeg ser også på, den kampen blir jo veldig tøff da, får vi se hva som skjer med Afrikamesterskapet. Den godeste arrangøren mener at dette skal gjennomføres uansett, og det ikke noe tvil, men det jo både en pandemi som begynner å slå ut i full blomst igjen, og litt andre saker som foregår i Afrika, så jeg har fortsatt med en tvil om at den gjennomføres helt som planlagt, men enn så lenge så ser det faktisk ut som Chelsea-kampen også ryker da, med litt fremskyndning av når de skal reise derfra.
Ja, hadde ikke vært litt snakk om at man forsøker å få dispensasjon for spillerne til den kampen der, og så reiser de hvis mesterskapet blir noe av, så mister de ikke så mange kamper. Det er snakk om Brentford på Anfield og Palace på Selhurst Park der, som på en måte blir de man uansett går glipp av da. Sånn sett, men det er jo umulig å vite om det mesterskapet blir noe av. Det har vært mange ulike rapporter i dag, og det har blitt avvist fra offisielt hold og bla bla bla. Så det er vanskelig å si, men det er klart, det er så det kommer et spørsmål om hva vi gjør da, og jeg har ganske stor tro på at Klopp har tro på de som er i troppen nå. Jeg tror vi kan godt snakke om nye som skal komme inn, men da snakker vi også om spillere som trenger en sånn avvendingsperiode, som trenger å forstå hvordan vi ønsker å spille. Jeg tror det er vanskelig å si at ja, ok, vi er nødt til å ha inn en forsterkning, et stort navn eller en Bowen eller en hva det måtte være. Jeg hørte Joao Felix var en fantastisk spillere, men jeg tror man må huske på at måten vi spiller fotball på, det krever en tilvenningsfase som Klopp er så ekstremt opptatt av. Vi har sett det med Andrew Robertson, vi har sett det med Fabinho, vi har sett det med flere. Og vi var inne på at vi hadde en full preseason, det tror jeg var nøkkelen for mange av de spillere som nå, Thiago for eksempel, slår ut i full blomst. Det er ikke bare å hente og si at greit, nå får dere Brentford hjemme og Palace bort uansett, og så skal dere konkurrere med to av verdens beste fotballspillere.
Nei, jeg tenker veldig likt, samtidig som jeg har på en måte en eller annen, jeg vet ikke hvorfor, men jeg har hatt en feeling hele tiden på at det skjer et eller annet i januar, og hvis man skulle gjort noe, da, hvis man skulle på en måte gjort noe grep med, så bør man jo nesten ha det klart, så han er der klar, og jeg vet ikke om det åpner 1. eller 2. januar, ja, men da bør det jo være på en måte i prinsippet i troppen allerede da, og hvis man skulle gjort noe, så er det naturlig også at litt om typer som Joao Felix, Rafinha, spillere som på en måte har vært i et lignende type presspill, i hvert fall, så kommer inn portene.
Ja, definitivt, og det er jo, som du sier, spillere som er vant med en veldig regissert, veldig tydelig fotball. Men samtidig så Rafinha tror jeg ikke har sjans på i januar, nettopp fordi at Leeds vet at hvis de mister Rafinha, så et nedrykk er mer verdt enn de 50-60 millioner pundene de kan få. Rett og slett. Og en Joao Felix, ja ok, men da snakker vi summer som overgår Van Dijk's sum. Og det er en sjanse, stor sjanse å ta. Det er ikke likt oss, altså. Jeg må være litt edruelig der. Jeg synes det er en fantastisk type som hadde passet oss som hånd i handske, men jeg tror ikke det skjer nå i januar, altså. Det er nok Minamino, det er nok Firmino, det er nok spillere vi gjengangere som vi nødt til å sette vår lit til, og det blir nok bråk på Twitter, og det blir nok bråk mange steder, og til slutt så blir det mest.
Ja, ja, vi er jo gode der også, Liverpool-supportere, selv om vi på en måte nå har en veldig god track record med Klopp. Vi vet at det lønner seg å være tålmodig, men gjett om vi kommer til å mase litt på Twitter i januar.
Og det er jo en fans privilegie. Men bare vende tilbake til, vi hadde jo en heftig diskusjon om Nicolas Pepe. Mm. Hvor er han nå? Han er vel ikke sett siden, han er vel enda kaldere enn Aubameyang. Mm. Altså, det er ganske... det er vel av å veie det gjennomtenkte avgjørelser, og det er som du sier, hvis det skjer noe, så er det jo... Det er jo ikke sånn at man bestemmer seg i januar, da har man jo jobbet med denne spilleren og opp mot denne klubben og opp mot denne agenten i lengre tid. Og Afrikamesterskapet kommer jo ikke som lyn fra klar himmel. Men jeg tror ikke det, altså. Det rykker seg opp i hvert fall hvis vi venter spillere som er faste i elveren fra i andre lag. Og Simeone, at han skal styrke en konkurrent. Altså, trakk Atletico Madrid, de trakk vel Manchester United, de gjorde ikke det. Mm. Altså de har alle gode sjanser til å gå videre derfra. Nei, jeg har ikke noe tro på Rai Felix nå, men det er lov å drømme til sommeren.
Ja, jeg tenkte vi kunne ta en liten kjapp overgang hvis vi var inne på transfersporet litt også, for vi fikk et spørsmål om vi tror det på en måte med hold i Bellingham-ryktene. Jeg vet at du liker Bellingham veldig godt. Det skal veldig mye gjøre som ikke liker Bellingham veldig godt, for så vidt.
Men, ja, det skal ikke han veldig.
Hvilke typer ser man for seg til sommeren? Da? For vi vet jo at vi mister Divock Origi, og så er det mange, eller vet, han kontraktet hans går ut. Vi har lenge kanskje pratet om enda mer skyts fremover, samtidig som det vanskelig å finne plass på akkurat som du sier. Vi skal konkurrere med de beste spillerne i verden, i sine posisjoner, og må på en måte være tålmodig og bygge seg fremover, men hva ønsker man seg til sommeren?
Nei, jeg tror en Bellingham hadde vært passet som hånd i hanske, og nå vil jo Dortmund, de slipper jo en profil stort sett hver sommer, og da vil vel Haaland være veldig, veldig heit. Men sett en Bellingham ville løst, han er jo som en sveitserkniv, altså han kan løse så mange roller, og det er jo det Klopp elsker. Han elsker en liten tropp med spillere som kan spille flere steder, som går i krigen og som er villig til å lære, og måten Bellingham har tatt Bundesliga på og tatt ja, det engelske landslaget har også levert masse gode prestasjoner på, det er enormt imponerende, så en Bellingham hadde jo vært helt, helt, helt fantastisk, altså. Det synes jeg.
Mm. Andre typer?
Nei, altså, det er jo dette her med, dette her henger jo sammen. Jeg tror ikke vi henter noe 100 millioner pund spiller med mindre det er mulig for å tilby denne spilleren en plass som er litt tryggere enn det vil være nå, hvor vi har en Mané, hvor vi har en Salah, hvor vi har en Firmino. Altså, jeg sliter litt med den fortsatt, altså. Og da snakker vi jo Joao Felix, da snakker vi jo store spillere, vi snakker jo om Jared Bowen faktisk, som har en Premier League-sesong bak seg, som har vært helt fantastisk, og som kanskje før sommeren hadde offret høyrebeinet sitt for å komme og være en rotasjon med vår offensiv. Nå har han nok fått en litt sånn annen opplevelse av egenverdi. Og vi har jo diskutert Rafinha, som jeg synes er helt, helt nydelig. Har du spilt under Bielsa, så når vi var inne på dette her med spillestil og, og måte å forstå fotball på, krevende måte å forstå fotball på, så vil jo Rafinha ha vært veldig skolert, veldig, veldig naturlig, og han ville komme inn i en brasiliansk gjeng som vil ta imot ham med åpne armer. Så vi har jo nevnt noen typer der som hadde gjort en god trend for sommer, hadde vi ikke det?
Jo, jeg hadde blitt så glad om vi hadde klart å sikre oss Rafinha nesten uavhengig av pris. Jeg synes han så vanvittig bra. Og som du sier, så jeg tror Klipp har tidligere følt veldig nøye med på Salzburg, på Leipzig, på Red Bull, på en måte måten de spiller fotball på, som bygd opp fra Rangnick sin skole. Men jeg tror også man ser litt på de nevnte spillerne på grunn av et par trenere, da, for man vet at man kan forkorte den tilvenningsperioden du prater med ganske drastisk, da, når de har på en måte vært igjennom en sånn hard skolering, de vet hva de går til. Nå vil jeg ikke si at Simeone-fotballen veldig lik Klopp-fotballen, men det handler litt om måten å, som du sier, forstå sin rolle, hva du skal gjøre i itekamp-situasjoner, etc. Og Joao Felix en av veldig, veldig få fotballspillere der ute, som jeg ser for meg kan egentlig takle den Firmino-rollen på ganske lik måte som Firmino gjør det nå, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, det tror jeg ikke mulig, men ganske lik blir vel, jeg skjønner hva du mener. Nei, han har noen ferdigheter og evner og en forståelse som er helt unik, og måten han beveger seg på, og måten han skaper rom på seg selv og andre, helt fantastisk. Og det med at han evner viljen til å lære også, jeg tror, sånn som nøkkelen til Diego Simeone, nøkkelen til Klopp, nøkkelen til Bielsa, det jo og også være veldig nøye i å plukke spillere som, og man får gode referanser på at dette spillere som ønsker å tilegne seg ny kunnskap, ønsker å benytte sin kreativitet i spill med det vante systemet som disse krevende trenerne ønsker, Guardiola ikke minst. Og jeg også veldig tro på det at man ser selvfølgelig til klubber som spiller tilnærmet likt og krevende. Jeg tror også at du har jo en spiss i Red Bull Salzburg som er enormt lovende. Men ryktene der går vel mot Dortmund, gjør det ikke det?
Det var veldig på Dortmund, og jeg tipper vel at det en annen stormakt i Tyskland som ganske hissig på å prøve sånn der også.
Ja, spørsmålet vel om de nå legger inn smokescreen, og så prøver de seg på en Lewandowski, at de napper Braut, så Dortmund ender opp med Adeyemi. Men det klart, de får heftig konkurranse fra City og andre emirater, holdt jeg på å si. Nei, tror du ikke det blir en litt sånn sommer, sånn som vi så når Neymar gikk, ikke sant? Hvor det ble et sånn domino-brikkespill som endte opp med at Coutinho dro, og, ikke sant? Mm. At en transfer utløser det neste. Vi vet jo den økonomiske situasjonen rundt omkring. Det jo ikke lenger sånn at Real Madrid og Barcelona bare kan si, ja, det nesten patetisk når Barcelona linkes til store navn nå, fordi at de kan jo ikke lønne spillerne sine. Det jo snakk om at Gavi, og nydelig fotballspiller forresten, skulle være tilgjengelig. Det en helt annen situasjon. Real Madrid også lå jo langflat etter en superliga. Fotballen, det ikke lenger sånn at Real Madrid og Barcelona, hvis de kommer og lukter, så slenger spillere seg etter oss.
Nei, i hvert fall ikke med Barcelona sånn som det nå. Det var rykte både om Gavi på den såkalte transferlisten, men også Frank de Jong sin navn. Jeg vet ikke hvor seriøst eller hvor mange klipper med salt man skal ta det rykte med, men det også jo en spiller som, hvis han skulle, altså de kan jo ikke selge sin beste spiller på Alexato, og rakne helt oss måten de, når da vil kunne agere opp i dag, og det også på en måte statement på alt det som har gått feil da, på overgangsmarkedet, spesielt for Barcelona de siste årene. Det ikke nær den posisjonen de var, som du sier, og det er vel Liverpool City, Chelsea, Bayern, som kanskje har overtatt den posisjonen der Madrid og Barcelona hadde eneveldet om tidligere.
Ja, vi på toppen av næringskjeden nå, men vi har eiere som veldig opptatt av å være drulig også. Og det... Ja, vi har tross for den fantastiske perioden vi har, så eksisterer det jo sånne troll rundt omkring på Twitter som skal FSG ut og sånne ting. Og det er helt utrolig måten de har løftet klubben på, samtidig som de ikke bare spytter inn fra egen lomme som et leketøy. Så jeg tror vi skal være glade for at klubben vår faktisk er nødt til å ta sånne vanskelige valg, og at vi ikke får følelsen av at dette penger bare er luft. Det tror jeg faktisk også gjør at vi får enda sterkere bånd til klubben vår.
Ja, absolutt. Og du nevnte jo på en måte Coutinho ut tidligere som en form for dominoeffekten. Selv får det egentlig at noen forlater Liverpool for liksom en betydelig sum i sommer. Jeg satt og tenkte på det litt her en dag, men jeg ser liksom ikke hvem som skulle ha lyst til å forlate, eller hvem som på det egentlig er aktuell for så mange andre å kjøpe, eller som er tilgjengelig. Altså, hvem skal ha råd til å kjøpe noen fra Elverum nå, på en måte?
Nei, jeg ser det veldig vanskelig. Altså, det åpenbart viktigste vi gjør nå, du kan snakke om Rafinha, du kan snakke om Bellingham, men det åpenbart viktigste vi gjør er jo å få signet opp Mohamed Salah. Det må jo og vi vet jo at det vil legge beslag på en enorm sum for oss. Vi vet jo også at eierne våre er veldig opptatt av at pengene skal brukes på å lønne de aller, aller beste, og at det går litt på bekostning av hvor stor transfer-skattekiste vi har i vinduene. Men nå har vi en fantastisk tropp som ja, den blir eldre, men og det snakkes om at ja, nå må vi, men vi er ikke der lenger, at vi er nødt til å få ut spillere for å på en måte få en sum penger. Vi er der for å ta titler, og vi har aldri hatt mer momentum enn vi har i nyere tid i hvert fall. Så snakkes også om en Mané, at han skal da, hvis Salah får en kontrakt, så skal han til være misfornøyd og få betingelser. Ja, så får vi en bedre betingelser da. Jeg tror vi kommer til å drømme oss tilbake til Sadio Mané hvis han eventuelt skulle forsvinne og dominere i en annen klubb.
Mm. Ja, vi har jo halvannet år igjen, så det er fortsatt den her og neste hvis det skulle gå skjeis også, sånn sett, med de gode gutta der, og helt enig med deg at det bør være første pri fremfor, men at man, jeg regner med også at man har en posisjon og at man har både råd til det og til å kunne gjøre det man har lyst til da, innenfor visse rammer, som sagt, men til sommeren.
Ja, altså jeg har flippet litt med den til generasjonsskiftet på Twitter. Og det er klart, det er jo med litt alvor i det, for vi får jo stadig høyere snittalder. Så jeg tror det er ganske åpenbart at de som kommer inn kommer til å være med og senke snittalderen. Det kommer til å være spillere ikke som er i den alderen som det skal være den fysisk beste, altså der det de aller fleste av våre er nå. Men yngre enn det, men som samtidig har erfaring. Du ser en Bellingham som har spilt siden han var 16 i Birmingham, sant? Den senker stadig vekk hvor stor krav du kan stille, og er du god nok, så er du gal nok. Så det der tror jeg de er fullstendig klar over. Og så blir det veldig spennende da. Vi er Michael Edwards som skal ut. Jeg tipset deg til at du skulle lage en egen Edwards tribute-episode. Jeg håper du gjør det. Fordi måten han har stått i bresjen, i bakgrunnen, men trukket trådene, det har vært enormt viktig. Vi får inn en Ward som har gått en god skole. Har han noen tanker? Det blir veldig spennende å se om vi ser noen endring i hvordan vi manøvrerer oss, og hvordan vi tilpasser et sånt generasjonsskifte. Og jeg ser ingen grunn til at vi ikke har veldig gode planer på plass allerede, og rakettforskerne våre under Graham jobber nok jevnt og trutt med å finne gode transformål og gode måter å optimalisere det vi har til rådighet.
Ja, jo, jeg tror det, og grunnen til at jeg på at ikke har dratt den så mye lenger for så vidt også, er litt, for å være helt ærlig, litt på kunnskap, som du har vært innom, som vi har vært innom mange ganger før også, så er man jo veldig fornøyd med både hva som kommer ut, hva som på en måte det virker som det gjør, men slik det også har blitt fortalt, jeg har hørt litt på det, for jeg prater om det her også, det er jo alltid Mark Ledsberg som på en måte får rosen for det som skjer bak i kulissene, som er frontfiguren for det teamet, men hvor mye hans oppgave alene motsatt det hvor mye de jobber sammen som et team Klopp går også med en gang ut og roser Julian Ward for den typen han både som person som han gjør med de aller fleste han har I både spillertroppen og personell men også som hvor dyktig han I sin jobb og ikke bekymret helt for det så utvilsomt så Martin Edwards en veldig, veldig god businessmann og vært en god figur for Liverpool men om vi ser et veldig stort tap av at han går bort og at Julian Ward får et potent steg og på at det kommer noen nye folk nedover på rangstigen det jeg veldig usikker på og det får man liksom se litt over tid da. Men det hadde vært veldig kult å dratt inn en type inn I studio som kan mye mer om prosessene, hvordan det foregår rollefordeling, selv om på Liverpool-siden nå så det dette veldig mye mer avansert enn det hvis man skulle dratt inn fra en norsk klubb for eksempel da, for å prøve å sammenligne noe
Ja, helt åpenbart, men jeg tror man hverken skal overvurdere eller undervurdere Michael Edwards sin posisjon og rolle. Den nok veldig, veldig stor, men det helt åpenbart, og det jo sånn Liverpool jobber, og det jo det Klopp sier hele veien. Altså, evnen bak godt lederskap å delegere og forstå at enkelte har spisskompetanser som gjør oss enda sterkere. Og det jo sammensetninger av analyse, av logistikk, av hvordan man har en plan for det sportslige som går I tråd med klubbens filosofi som er så fantastisk. Hvordan Mike Gordon fra Boston, The Quiet Man som jeg så Guardian kalte han for, som president I FSG der. Og, det jo en harmoni der som gjør, og det som også, det liksom bootroom, altså god gamle bootroom når man henter managere fra klubben, ikke sant, på 70-80-tallet der, og før det, 60-tallet, hvor man gikk en skole, og så fikk man tillit etter hvert. Det jo litt det samme Julian Ward gjør nå, har og kommer til å ta det beste fra Edwards, og kommer til å ha tanker selv om hvordan han synes at ting kan optimaliseres enda bedre. Men jeg litt enig med deg så Michael Edwards at Perez I Real Madrid ønsker han jeg tror ikke det bare å putte han inn I et system som Real Madrid og tro på samme suksess som han har hatt I Liverpool altså. Det tror jeg å tro på julenissen
ja, for det går jo som du sier det går jo fra toppen altså hvis man kan ta nærmest altså sjefen for det som skjer på banen da, fra Jürgen Klopp så må det på en måte være en rød tråd helt derfra via ledelsen og ned helt ned til de som sitter på datamaskinen og leter etter spesifikke detaljer altså det må være en struktur det må være en arbeidsfordeling og det må være en plan en både en kortsiktig og en langsiktig plan om hva man skal se etter hva man skal lete etter hvilke typer spillere man skal finne om de passer inn I gruppa om de passer inn fotballmessig så det er en veldig komplekst samtidig som man må se på budsjettet inn og ut hva det koster, for det jo I hvert fall for oss som har FSG som det, så dette også en business som skal gå rundt, som skal gå I pluss, skal gi grønne tall, samtidig som man forhåpentligvis skal dra med seg så mange troféer som mulig. Da. Ser man litt på andre klubber, så kan man på en måte satse og også ta titler med røde tall. Veldig røde tall også. Vi på en måte ikke helt I den posisjonen som businessen går rundt, da, som fotballklubben drives, men det veldig interessant. Da. Og jeg skulle gjerne likt og visst mye mer av det som skjer, enn bare det man får ut fra media og virker som litt dypt på overflaten da, av hva som skjer I løpet av fotballklubb sånn sett. Men samtidig så vil jeg vel ikke se noen dokumentar på det heller.
Nei, jeg tror ikke det. Da slutter Klopp på dag. Men tror du ikke det litt av hemmeligheten nå, at man ligger I fronten der? At man ligger I fronten og ikke deler hvordan det faktisk organisert, hvordan ting fungerer, at man kan snakke om det I store trekk. Det sånn det. Sånn det I store businesser også. Og Liverpool en stor business. Det forretningshemmeligheter. Men til syvende og siste handler dette her om mennesker, og dette mennesker som åpenbart, som du nevner fra Klopps side, som ikke har et så stort ego, at man ikke kan. Man jobber sammen med mennesker som har spisskompetanse på logistikk, på det felles speid, altså hele den biten der. Vi husker jo hvordan det gikk skjeis med Brendan Rodgers. Det var jo hans bane at han ikke aksepterte at det fantes folk I systemet som hadde bedre oversikt og en bedre plan og en tanke for hvordan man skulle gjøre det enn det han hadde, eller I hvert fall ikke aksepterte at de faktisk kunne komplementere han litt. Det gjør Klopp, og det tror jeg undervurdert sier ved Jørgen Klopp. At han faktisk forstår og aksepterer at dette er, som du sier, team som jobber sammen mot et felles mål, og det ikke er noe egosum. Motstanderne våre, de møter vi på banen.
Ja, og det har vel også vært skissert en del ganger også, om at Klopp på en måte har siste ordet for så vidt, men at liksom det er, man må jo akseptere på en måte den retningen klubben velger fra en sportsdirektør, fra en sportslig sjef, men så må jo også treneren være involvert i prosessen. Når man leser litt fra, det fra Gerard sin biografi, tror jeg, hvor Brennan også forspiller han ikke har lyst på, så det jo også tydelig at det en clinch, og man kan vel også gi en viss sympati også med Brennan fra sin side i den saken, men at et lag må dra i samme retning, det jo utvilsomt, det sier seg jo selv. Hvis man bryter det ned, da har man 10 spillere som går i press og en som ikke går i press, så faller jo en så og egen press igjennom.
Ja, det de første eksempler på i tid. Så, men det jo grunnen til at transferkomiteen fikk et så dårlig rykte, og det var jo fordi at Brendan Rodgers ikke aksepterte den. Vi har transferkomiteen nå som det snakkes jo ikke om, fordi at vi har en manager som faktisk aksepterer at det står flere bak store avgjørelser i en stor stor virksomhet som Liverpool fotballklubb.
Jeg vet ikke helt hvordan det var bygd opp i Dortmund når han var der, men det var vel en form for noe av det samme, tror jeg, at man hadde litt arbeidsfordelinger, og Dortmund også er jo en klubb som har på en måte bygd opp til å gå litt av seg selv, at de skal, som du sier, selge en profil i året, og så finne de nye, finne de som er gode om 2-3 år, og så la det liksom rulle. Det henter vel også stort sett bare trenerne sine, enten det at de har gått gradene selv, eller at de har en tilknytning til klubben fra før ofte.
Der har de jo en klart definert sportsdirektørmodell. Det har jo tyskerne, ikke sant? Med Michael Fork og Sebastian Kehl. Altså, det er jo derfor Klopp forstår dette. Det er sånn han har, det er sånn fotballen er i Tyskland. og ser jo hvordan Premier League det er ikke bare de beste spillerne som kommer nå, det er de beste trenerne også, og det er den beste måten å strukturere store klubber på oss, og det er ledende på alle, og Liverpool ligger helt i front, og det er derfor vi snakker om Perfect Storm, som vi bare skal nyte, altså. Det er sånn som regenererer suksess, ikke sant? Man bevarer den sulten, man bevarer måten å hele tiden se etter utvikling på, og det er jo fantastisk fra et fans perspektiv.
Absolutt. Hvis vi går litt tilbake da, fra nå har vi det er fint å gå litt i sånn samtale som ikke er helt planlagt, men fotballen skal foregå i jula. Tidligere så har vi sett at Klopp har ofte valgt seg ut en match hvor han har nesten kjørt, jeg skal ikke si rent B-lag, men han har byttet ut veldig mange spillere. Ut fra tidligere så tenkte jeg kanskje at det blir den Leicester-kampen som man gjør et litt sånn sprell, men med tanke på Leeds sin form nå, så ser jeg litt for meg at det kanskje er Leeds-kampen som er muligheter for å gi litt rullering, og så kjøre på med fullt lag mot Leicester, og det man har igjen da, ut fra hvordan det ser ut med Afrika-mesterskapet mot Chelsea rett over nyåret.
Ja, det kan nok fort være. Du så jo mot Milan hvordan man hvilte stort sett hele bøllingen, men hvor Mané og Salah ble igjen. Så dette avhenger jo av rytme som Klopp er veldig opptatt av, og det avhenger jo også av hvordan han ser han i dialog med fysisk apparat og spiller selvfølgelig, hvordan de føler seg. Det er ikke noen regel, tror jeg, for Klopp at det går ikke an å spille så tette kamper. Han ser alt an, så hvordan det der vil være når vi skriver romjula, det er veldig vanskelig å si, altså. Jeg tror ikke jeg skal driste meg ut på noe sånt, men vi vet jo hvem som eventuelt da vil tre inn. Troppen vår er ganske liten og åpenbar, og vi får vel enda Curtis Jones nærmer seg vel etter denne øyeskaden. Jeg fikk flashback til Soko, jeg husker du det, når han ble tråkket øy, eller hva det ble for noe. Jeg tror ikke vi får så mange overraskelser i jula, og jeg tror veldig mange undervurderer Klopps ønske om rytme, och förståelse och vi undervärderar också hur mycket vi vektlägger det här med alltid vara klar när vi hämtar spelare och hur de spelarna var så det är ju Mané och Salahs allra störst jag är aldrig skadad och Firmino heller inte nu är han ju skadad där men är ju snart tillbaka men alltså det är en enorm fysik och sån baknyckelspelare nu som ja det är nästan så att man ja hade jag huskar tidigare så var det så att man var inne och läste på det upplevelse så stod det sån ja nu har det skett något galet på träningsfältet det sker aldrig längre det är aldrig skada på träningsfältet i Liverpool längre.
Nej, men tack av den Curtis Jones-skaden vi var innom da, som tydligvis var en han har varit ute halvannen måned nå, ikke tar helt feil på, så der har det vært en ganske drastisk smell.
Ja, det har han, men det er sånn freak injury da. Ja. Men likevel så er dette spillere som de er bunnsolide, altså. Det er knapt skade.
Hvis man tar blikk på sesongen som har vært i nå, vi var for så vidt litt inne på det i sted også, men at vi var litt bittere på et par av de poengtapene en periode rundt West Ham Brighton der, men jeg vil jo si at Liverpool har vært ekstremt gode sånn til sesongen, og det er en grunn til at man ligger der man gjør, og man kommer nå til å være i en titelkamp helt ut sesongen, vil jeg tro, men har det vært noen overraskelser eller noe sånt som du ikke hadde sett for deg for den sesongen der?
Tänker i Premier League tänker du?
Nej, jag tänker med Liverpool nu då. Alltså är det någon spelare som överraskar dig enten positivt eller negativt eller
jag är väldigt glad för att Matip har hållit sig skadefri. Det är det är ganska fantastiskt. Robertsons form har överraskat mig lite negativt, men han är på väg tillbaka. Jeg synes vi har brukt troppen veldig godt. Jeg synes måten vi har skapt disse relasjonene som jeg var inne på helt innledningsvis på høyre siden der, hvordan Harvey Elliott bare tok det i starten. Nå ble han jo dessverre skadet. Men måten vi liksom har gjenskapt, skapt oss flere strenger å spille på. Jeg tror det har vært en tanke lenge at vi ønsker og involvere trioen på midten enda mer, og skape sjanser på andre måter enn å være enda mer fleksible. Og det synes jeg vi har vist til gangs. Altså. Men jeg må ærlig talt innrømme at jeg hadde jo tro på at vi skulle ture på som et tog. Altså. Måten vi fikk en preseason på, har fått spillere tilbake, revansjesugne spillere som enda tror jeg har den der lysten etter å faktisk ta et liagull for fulle tribuner. Tror du ikke det?
Den tror jeg er enorm, altså. Jeg tror man på mange måter føler at man ikke har vunnet ligaen, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, man har gjort det sportslige, man har brytt den barrieren og det greiene der, men at man ikke fikk feire det, at man ikke fikk utsett for den samme gleden som man får i mange andre situasjoner. De har fått det internt, men man har liksom ikke fått det på riktig måte, ikke riktig timing, ikke med en gang det skjer, som man ofte får med en slags feiring og hylles, da, ikke minst. Det handler litt om det også, og få feire sammen med de som står der uke ut og uke inn på Anfield. Nei, jeg tror de er supersugne på å gjøre det igjen, og i hvert fall egentlig enda mer etter hva som skjedde i fjor da, i visse tider, og bevise at det var kun fordi situasjonen var som den var, ikke fordi at det var noen sportslige grunner sånn, egentlig på det.
Ja. Det tror jeg er ganske åpenbart. Og så er det jo, nesten rart å si det, men den måten Salah har levert på er jo, selv om vi fant det ekstreme, så er det der, det er jo helt, jeg husker jeg leste i Boeing-klubben om Superligaen, har du lest i? Altså, det er jo han, Salah er jo der. Det er det villeste prestasjonen hittil jeg har sett han Liverpool-spiller. De tallene han leverer og den største selvfølgeligheten og jevnheten og måten han leker seg jo også nå med bekken, med stopperen, med midterløperen. Det er jo helt fantastisk. Nei, jeg er helt målløs av den prestasjonen Salah har gjort i år, altså.
One season wonder Mohamed Salah strikes again, men placerer du, altså du sier at det det beste du har sett fra, fra Liverpool, Liverpool-spillers, men du placerer altså høyere enn det du har Luis Suarez I 13-14?
Ja, på, altså jeg tror det, for, fordi det lett å bli veldig sånn historieløs, og Suarez var jo helt, helt enorm, men, men det, det Salah leverer nå, altså vi snakket jo, og jeg vet ikke helt hvorfor, hvorfor det var sånn, det kanskje litt uten å sportslige greier, men Suarez ble jo ikke snakket om som, som verdens beste fotballspiller på den tiden. Det gjør jo Salah nå, og det henger jo selvfølgelig sammen med Messi og Ronaldo var liksom helt der oppe da I sin, sin formkurve, men, men nei, det der vanskelig, og, og, og du får meg jo, du arresterer meg jo litt, for det Suarez leverte da var jo helt, helt spikt. Så det nesten urettferdig å, å sammenligne de, men, men Salah jo nå friskest I minnet, og, og, og setter de opp mot hverandre blir urettferdig, men Men ja, ok, folk får resteren på det, men det Salah leverer nå, det utenomjordisk, altså.
Luis Suarez var faktisk ikke topp 23, ser jeg, I Ballon d'Or 2014. Det hørtes jo veldig, veldig rart ut, men kanskje var det 2013-høsten som var en av bedre.
Hva sa du? Salah ble vel 7 I gullballen, så de her kåringene der, de, jeg havnet I trøbbel før jeg med å hevde at Van Dijk skulle vunne en I forfjor, så arresterer meg gjerne på at Messi ikke skulle tatt han I år heller.
Det...
Tobias på nakken. Beklager Tobias, der vil vi alltid være uenige.
For å være helt ærlig, så, så ser jeg ikke nok av hverken Messi eller Lewandowski til å kunne uttale meg på en måte helt 100%, men de skal være lattelig gode og ekstremt gode den, det året her, om de har vært bedre enn Mohamed Salah, og, og noe av det som på en måte litt sånn feil med med kåringen nå jo på en måte at det vanskelig å på en måte plassere individer I en lagidrett da, sånn som, sånn som det og spesielt vi som, som holder med løper som vet på en måte hvor viktig det at det 11 mann som hele tiden drar, drar den samme retningen da, så det noen ganger vanskelig å plassere og peke på hvor mye han betyr for det laget mot, mot han på det andre laget, men at det 6 spillere som bedre enn Mohamed Salah I 2021 det, det sliter jeg litt med å forstå.
Ja, og så ser du på hvem som har stemmerett I disse kåringene. Det jo en kåring som global, og, og det veldig mange ulike tanker og meninger om, om fotball, og sånn vil det alltid være. Og det helt åpenbart at hvis du ser på kåringene at Messi ikke var den åpenbare vinneren I år. Da. Det, har vel, det var vel ganske jevnt opp mot Lewandowski som, som ser hør og bør. Så sånne kåringer vil jo ikke være... Det klart, når det gjenter seg så ofte som du gjorde med Messi og Ronaldo, så det ingen tvil. Men å vinne én gullball, du ikke definitivt verdens beste fotballspiller hvis du tar én gullball. Det vil jeg påstå.
Det, det vi enige om. Enige om det I hvert fall. Det, det liksom en rar kåring, men jeg, føler ikke, jeg bryr meg ikke så veldig mye om den, men, men det handler litt om, om spillernes respekt og, og hva de på en måte fortjener også. Da det, Mohamed Salah ligger I hvert fall godt I rute til å bli kåret til Premier Leagues beste spiller den sesongen her, og, og toppskortitteren. Ja, hvor tror han ender da, hvis man skal, skal si det? Han hva han har nå? Det 17? Nei, kanskje ikke så mange. Det må jeg ta kjapt og sjekke før jeg spør deg om det. Men han står på 14 pluss 9 etter, etter 16 kamper. Hvor, hvor mange mål ender Mohamed Salah med en sånn der, tror du?
Nei, leverer han da på snittet, så altså at han blir på 30 mål, det tror jeg fullt mulig. Det tror jeg fullt mulig. Det han på straffer. Jeg tror han hadde 93,3% antall av straffene hans gikk I mål. Det var vel tredje best eller noe sånt. Jan Mølby hadde 95,5%. Det var en oversikt over før. For de som husker Jan Mølby, det var jo til og med før, før min tid, I hvert fall rett rundt. Og han, men samtidig så, så jo tallene hans knyttet til assist, knyttet til altså, og øyetesten, hvordan han finner lagkammerater og ser til lagkammerater. Klart han kan bli litt ivrig av og til, men, men han har utviklet seg, spillet sitt så enormt også, som gjør det så enormt imponerende. Altså, vi har jo mange og vi også Liverpool fans har jo diskutert dette her med egoismen til Salah. Det toppet seg jo under den Burnley-kampen som vi husker, hvor jeg havnet i noen heftige diskusjoner. Jeg har jo forsvart Salah og har jo en litt sånn greie hvor jeg deler den sit-down-greia på Twitter. Folk som ikke følger med på Twitter eller ikke har noe forhold til det, de må jo lure på hva jeg søtter ned driver med for noe, men det har blitt noen James-delinger på Twitter, for å si det sånn.
Det heldigvis da, så det veldig mange av våre lyttere, tror jeg, som på Twitter som medium. Vi har vel noen som kunne på Facebook også, som er litt dårlig, vi skal ta litt selvkritikk, det litt dårlig til å oppdatere og følge med sånn. Jeg er ikke verdens beste på Zoom, men jeg får det i hvert fall ut noe podcastmateriale inn i henne.
Veldig god, men det skal du ha med.
Så ja, det ble nesten en time der, det koste meg, det ble litt sånn generell prat, og det hadde lyst til å prate om, så blir den tidløs og kan høres på i hele jula.
Ja, men så bra, det var, jeg håper, jeg har i hvert fall kost meg veldig, og det er jo alltid gøy å prate Liverpool og prate fotball, men det er jo, ja, jeg savner jo litt det å gå ned i studio der og etter hver kamp og ha flotte gjester og ha den dialogen med folk. Men sånn er det nå da, når man har flyttet nedover her, det blir vanskelig å tøve inn for meg. Å være helt Jesper Mathisen og sitte på hjerten daglig.
Ja, det er mange måter å være Jesper Mathisen på, kan jo kjøpe noen hytter også. Jeg har sett det godt med svimlende summen og ser jo at laget ditt, eller det er vel ikke laget ditt, men rivalen, Jerv, sliter litt, henger litt i tauet mot Brann her, så vi får kose oss med det og Premier League-runde i dagene som kommer. Så nei, tusen takk for at du tok deg tiden i dag, jeg veldig takknemlig for det.
Bare hyggelig, Simen.
Så satser vi på seire og en veldig god jul for alle Liverpool-sportere. Som alltid, you'll never walk alone. The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. Now. Moderne medier.